Ja, tak for velkomsten igen til sammen med jer, og som jeg ganske kort nævnte i går, så har jeg brugt længere tid på at læse Johannes' åbenbaring igennem. Det meste, tror jeg, et års tid. Læste den stort set hver eneste dag et afsnit, så jeg nåede igennem nogle gange. Læste en del bøger, men også har haft glæde af også at høre vejen gennem Bibelen igennem Johannes' åbenbaring, og det vil måske gerne, kan man også lytte til, at det har været berigende. Og som jeg også nævnte i går, så har jeg ikke valgt at bringe forskellige syn i spil, når vi kommer længere hen, og det du sagde i morgen. Fordi at Johannes' åbenbaring har et budskab, som jeg gerne vil dele med jer, og som jeg mener er så væsentligt og aktuelt også ind i vores tid. I går var emnet, hvor du gerne bo, ud fra det første kapitel i aften har jeg sat som overskrift, hvor bor du? Og det er med den tanke, at da jeg havde læst det igennem nogle gange, så tænkte jeg, hvis nu jeg havde valgmulighederne ud af de der 7 menigheder, som vi skal se 2 af dem i aften, hvor kunne du så tænke dig at bo henne? Og hvilke en af disse menigheder ligner vores tid, måske min by, min menighed eller generelt missionsfolket i Danmark. Vi skal bede sammen. Kære Jesus, så takker dig, fordi vi også i dag får lov til at høre dit ord. Tak, fordi det er sandt, det er et levende og det er et virkende ord. Og Herre Jesus, vi beder også om, at det ord, som du har åbenbaret for os igennem skriften, at det også må blive til liv og glæde for os. Herre, jeg beder om, at du giver os lys. Og først og fremmest, at vi må eje troen i vores hjerter. Glæden i vores hjerter over at tilhøre dig. Og Herre Jesus, tak, vi ved, at du er den, der har sejret. Løven af Judas stamme. Det er vores frihed, det er vores glæde. Og derfor følger vi dig, hvor du går. For fordi vi ved, det fører til herlighed. Herre, åbn du ordet, og giv du mig, hvad jeg behøver. Amen. Også i aften vil jeg have et fokusvers, som ligesom har været omdrejning for det, jeg vil sige noget omkring. Et vers fra Esajas' bog, og jeg læser faktisk også lige her fra vers 1 af, selvom jeg kun har taget en del af den som fokusvers. Nemlig over ham hviler Herrens ånd, visdoms- og indsigtsånd, råds- og styrkesånd, kundskabs- og gudsfrygtsånd. Han lever og ånder i frygt for Herren. Og så kommer det, der står her. Han dømmer ikke efter, hvad hans øjne ser. Falder ikke dom efter, hvad hans ører hører. I åbenbaringens bog, kapitel 1, vers 4, der møder vi udtrykket de 7 ånder. I åbenbaringens bog 1, 4, de 7 ånder. Det er Guds hellige ånd. Og hans indsigt og råd har altid evigheden for øje. Og derfor ser han og hører anderledes end det mennesker, vi gør. Vi bliver så let optaget og farvet af det ydre, af resultaterne, af antal og lykkes det. Jeg sluttede i går min prædiken med at stille det spørgsmål i hans sprøjte med herop, med det lige en bedøvelsesmiddel eller gift, hvor jeg spurgte, hvilken dråbe er den farligste? Det er den første. For den første dråbe bedøver, så sløves man, og så falder ligesom paraderne og værslighed og falsk lære trænger ind. Hvor meget satan har fået lov til at dosere, hvilken indflydelse man kan sige, han har fået for de menigheder, det skal vi se på om et øjeblik. Men det blev synligt for os, man kan sige transparent, altså gennemsigtigt for os, fordi Guds ånd åbenbarer det for Johannes. Og så også tænkt på, hvordan har det været at være Johannes? Hvordan han har haft det med, at han fået ligesom udskriften fra Efesus, hvor han jo selv har været og haft indflydelse på. Hvordan er det værd at læse og høre om situationen i Efesus? Vi møder i kapitel 2 og 3, og hvis I kan se, jeg lavede, for sådan for mig selv satte jeg de her ting op, som jeg synes var sådan for min egen skyld overskueligt, for ligesom, hvad, de der syv menighed, hvad er ligesom der er indholdet i dem, ud fra forskellige, man kan sige, pejlemærker, deres tilstand, den opmærksomhed, de får sådan udadtil, deres egen oplevelse, hvordan det går, og så Herrens svar. Der er nemlig stor forskel på det. Så er nogle farver, de gule, de er dem, som ikke får en påtale af Herren. De grønne, det er de steder, som gælder bredt. Og det er også derfor, når vi læser åbenbaringsbogen, og du læser de her sådan syv menigheder, så skal du læse dem i hele forlængelse af åbenbaringsbogen. For det, der står her, det gælder alle menighederne, som det siges til Thyatira. Så skal alle menighederne vide, at jeg er i denne ransager. Og som det står i Laodikea, eller siges til Laodikea, alle dem, jeg elsker, revser og tugter jeg. Det gælder også de menigheder, der får en påtale af Herren. Det er, fordi han elsker dem. Han elsker dem. Og som tidligere nævnt, så kunne jeg ikke lade mig at stille mig selv et spørgsmål. Hvilken menighed vil du komme i, hvis du var i Lille Asien? Det er de her breve, de blev skrevet. Og hvis du havde de transportmuligheder, du har i dag, så er det ikke så langt mellem yderpunkterne. Bor du centralt, en radio cirka på 80-90 kilometer, kan du køre til den. Vi går dengang, hvor det er mere besværligt. Men tanken, hvad vil du vælge efter? Og vi gør det sådan i aften, at vi læser først de første syv vers i kapitel 2. Vi bevæger os over i kapitel 2 og læser de første syv vers. Efeserne 2, 1-7. Så jeg siger lidt først om sådan nogle, kan vi kalde det, ydre betragtninger. Og bagefter så tager vi så det næste menighed Smyrna, de ydre betragtninger, og så vender tilbage igen, hvad i grund Herren siger, både til Efesus og til Smyrna. Skriv til englen for menigheden i Efesus. Dette siger han, som holder de syv stjerner i sin højre hånd. Han, som vandrer mellem de syv guldlysestager. Jeg kender dine gerninger og din møje og udholdenhed, og ved, at du ikke kan døje de onde, og at du har prøvet dem, der påstår at være apostle, men ikke er det, og har fundet, at de lyver. Du har udholdenhed, og du har døjet meget på grund af mit navn, og er ikke blevet træt. Men jeg har det imod dig, at du har svigtet din første kærlighed. Husk derfor på, hvorfra du er faldet og omvendt dig, og gør de gerninger, du først gjorde, ellers kommer jeg over dig og flytter din lysestage fra dens plads, hvis ikke du omvender dig. Men det fortrin har du, at du hader nikolaiternes gerninger, som jeg også hader. Den, der har ører, skal høre, hvad ånden siger til menighederne. Den, der sejrer, vil jeg give at spise af livets træ, som står i Guds paradis. Efesus, en stor by, dengang, omkring 200.000 mennesker, beliggende ved kysten. Flot by, fantastisk klima. Og for mange var det også en tiltrækkende by, og som jeg også tror, mange vil vælge i dag, ud fra sådan ydre betragtning og klima. Desuden så var det også et religiøst supermarked. Blandt andet tilbedelsen af Artemis. Frugtbarhed skulle inde, som man kan læse om i Apostlenes Gerninger 19. Og så midt der i hedenskabet, der var der en kristen menighed. Og fra man trådte ind i menigheden første gang, så blev man klar over, at det her, det var ikke bare sådan en lille, beskeden menighed. Når man fandt jubilæetskriftet frem, så kunne man læse om betydningsfulde mænd, som har virket i byen og i menigheden. Man kan læse om, hvordan Paulus kom til byen på sin anden missionsrejse, og på sin tredje missionsrejse opholdt han sig længere tid i Efesus. Der var vækkelse, kan vi læse om i Apostelgerningerne kapitel 19. Og det fik faktisk som en slags ringe i vandet også til at brede sig til de omkringliggende byer. Desuden så også både Timotheus og apostlen Johannes været aktiv i menigheden. Jo, det var en betydningsfuld og anerkendt menighed. Og jeg tror også, at andre ledere fra de omkringliggende menighed har sikkert benyttet sig af muligheden for at søge råd og vejledning fra menigheden i Efesus. Den var aktiv. Og den var ikke bange for at gå i offentligheden med afvigelse fra klassisk kristendom. Lederne var på barrikaderne. Afviste vranglærer, som man kan se der i vers 2. Jeg kender din gerning og din møje og din udholdenhed. Du har døjet de onde, og du har prøvet dem, der påstår at være apostle. Du har udholdenhed. Og det har haft en konsekvenser med modgang. Du døjet meget på grund af mit navn og ikke blev træt. Vi tager turen videre ned til Smyrna, som også har fået et tillægs, kan man sige, et navn mere, nemlig Martyrenes by. Smyrna ligger ca. 55 km nord for Efesus. Vi nu læse det, der står fra vers 8 til 11. Og skriv til englen for menigheden i Smyrna. Dette siger den første og den sidste, han som var død og blev levende. Jeg kender din trængsel og din fattigdom, men rig er du. Og jeg ved, at du spottes af dem, som påstår at være jøde og ikke er det, men er Satans synagoge. Frygt ikke for, hvad du skal lide. Djævlen vil kaste nogle af jer i fængsel, så I prøves, og I får trængsel i 10 dage. Vær tro til døden, og jeg vil give dig livets sejrskrans. Den, der har ører, skal høre, hvad ånden siger til menighederne. Den, der sejrer, skal ikke skades af den anden død. Smyrna var også en af de smukkeste byer i området. Der var gode handelsmuligheder for de fleste. Kom vi kørende til Smyrna, så blev vi klar over, at allerede ved byskiltet, er det måske ikke lige her, vi skal slå os ned. Smyrna, og så står der nedenunder for, eller en by for ikke-kristne, altså det er ikke for kristne. Man kan måske sammenligne Smyrna som måske Nordkorea i dag. Du holder ind i siden. Må ikke du pakke din bibel langt væk, og har du en fisk på bagskærmen, så tror jeg også, du har hævet den af. Og så kører du ind i byen. Du er svært ved at finde menigheden. Er der hurtigt en kristen menighed her i Smyrna? En mindre forsamling, som ingen regner med, samles af og til. Menigheden i Smyrna er en stor modsætning til menigheden i Efesus, som blev vurderet højt og attraktivt. I Smyrna tales den nedsættende om de kristne, blandt forskellige grupper i byen, og især blandt jøderne. Og du møder de kristne meget usle, fordi at de har stort set ingen penge. Det var sådan, at de kristne ikke kunne sælge deres varer på torvet. Forestil dig, ikke kunne sælge sine varer på torvet, og dermed fik man ingen penge, som kunne købe for. Jeg ved ikke, om man kan sammenligne det, men det svarer til en, der har en virksomhed, og ikke kunne få lov til at annoncere på hjemmesiden. Menigheden var en forfærdelig situation. Vi læser om, at flere menigheder var fængslet. Andre fortæller om uhyggelige fængselsophold. Og ved siden af det bibelske materiale og fortolkninger, så læste jeg også kirkehistorien, som jeg nævnte i går. Og vores, som jeg nævnte i går, forfatteren til bogen her i Vervelles kirkehistorie, fortæller jo, at Smyrna blev kaldt martyrernes by. Og det, som jeg jo er stærk ved at læse om Smyrna, er fordi, at man har sådan historiske dokumenter, der fortæller blandt andet biskoppen, Polycarp, var en af dem, som jo led martyrdøden. Og ham, han kendte netop forfatteren til Johannes Umbang, altså Johannes. Han bliver om nogen et kæmpe vidnesbyrd for de kristne. Og han bliver om nogen også oplever Jesu ord om, at ens nærmeste vil forråde en, nemlig nogle af hans tjenere, hans slavere. De forråder ham og gemte sig, og han led martyrdøden på et bål. Og inden han gør det, så siger han nogle stærke ord om, at han har levet med Jesus i 86 år. Hvordan kunne han svigte sin herre? Med de ord, der gik han i døden for sin herre. Og jeg tror, mange også vil køre ud af byen igen. Skal du prøve at tilbage til Efesus, eller skal du finde en anden menighed? Tilbage til spørgsmålet. Jeg tror, når vi kommer og læser disse menighedsbreve og skulle svare på det spørgsmål, hvor vil du gerne bo, så er det ikke så nemt. Det er nok nemmere at svare på, hvor man ikke vil bo. Hvor mange vil bo i de her trængselsbyer, som man kan kalde Smyrna og Philadelphia, trængselsbyerne. Lad os vende tilbage til Efesus igen. Og med fokusverset. Han dømmer ikke efter, hvad hans øjne ser. Fald ikke dom efter, hvad hans ører hører. Nu kender vi hele brevet til Efesus. Men prøv at forestille, hvordan det har været at læse det her brev op i menigheden. Hvordan har formanden haft det, der skulle læse det brevet op? Vi kender jo hele brevet til Efesus, alle verserne, men forestil jer, I kun kendte verserne 1-3. Jeg kender dine gerninger, din møje og udholdenhed, og ved, at du ikke kan døje de onde. Må det ikke formanden, han har sådan her rettet sig godt op og været stolt? Forsamlingen har måske også rettet ryggen. Du har prøvet dem, der påstår at være apostler, men ikke er det, og fundet, at de lyver. Du har udholdenhed og har døjet meget på grund af mit navn, og ikke blevet træt. Wow. Hvad blev det næste, Herren siger? Forsamlingen har siddet med et stort smil på. Tænk sig, Herren, han kender vores aktivitet og ved, hvad det har kostet. Udholdenhed, døjet ondt. Folk er strammet til. Og så er smilet stivnet. Folk er blevet urolige på stolen. For der kommer et men. Men. Vers 4. Men jeg har det imod dig, at du har svigtet din første kærlighed. Og det lyder kald til omvendelse. Hvis du ikke omvender dig, hvad havde menigheden mistet? Det allervigtigste, den første kærlighed, Jesus. Første kan betyde både i tid og i indhold. Altså det første, man møder, og det vigtigste, altså det der førstepladsen. Og begge dele møder vi jo i skriften. Jeremias 2:2. Jeg mindes din kærlighed, da du var ung. Hvordan var det at møde sin elskede brud? Det var bare én, du var optaget af. Jeg mindes, da du bare så på mig. Og vi kan tænke på ordene, som Jesus siger til Simon Peter, Johannes evangeliet 21. Elsker du mig? Simon, elsker du mig? Blot en generation tidligere lød det i menigheden i Efesus i kapitel 6, vers 24. Nåden være med alle, der elsker vor Herren Jesus Kristus. Nåden er med jer alle, der elsker Jesus. Altså alle, der elsker Jesus. I har nåden. Nåden er med jer alle, der elsker vor Herre Jesus Kristus. Og så lyder det en generation senere, mistet sin første kærlighed. Svigte din første kærlighed. De har tabt den. Problemet var, de kunne ikke samle den op igen. Fordi hænderne var fulde. Hænderne var fulde af alt andet. De havde så travlt. De havde så travlt med deres aktiviteter, med at nå mennesker, at de selv tørrede ud. Og sådan er det loviske tanker til at nå andre mennesker, til at tjene. Så tør man ud. Det samme skete i Galatermenigheden. Galaterne 4:15. Hvor er nu jeres begejstring, siger Paulus til menigheden. Hvor er nu jeres glæde? Glæden over at være frelst. Drivkraften, takken og glæden var væk. De kom bort fra selve kilden. De var ikke længere tørstige. I Johannes 7 møder vi disse stærke ord. Den der tørster, han kommer til kilden. Og videre står det i Johannes 7:37-38. Den der tror på mig, skal det gå, som skriften siger, for hans indre skal det rinde strømme af levende vand. Det er kun den, der drikker ved kilden, der kan række livets vand videre. Der er to ting, jeg beder mange til, men det er to ting, jeg beder om i min tjeneste. Det er, at jeg må blive bevaret i nåden alene, og glæden i at tjene Jesus. Og jeg tror, jeg nævnte det før, og nævner det gerne igen. Det er jo ikke så tit til det i dag også, men ofte læser jeg Esajas 55, 11, 12, før jeg skal ud og prædike. Sådan er mit ord, som udgår min mund. Det vender ikke virkningsløst tilbage til mig, men det gør min vilje og udfører mit ærinde. I glæde skal I drage ud, og i fred skal I føres afsted. Det der med at drage ud med glæde, det er ikke altid nemt, langt fra, men alligevel med glæde. Og hvorfor gør man det? Se, hvad der står i slutningen af vers 10. Og det blev jeg for glad for, at jeg læste det i dag. Og give udsæde til den, der så, og brød til den, der vil spise. Venner, det her, det er brød. Livets brød til den, der vil spise. Og den, der vil spise, den, der er sulten. Og den, der skal drikke af kilden, han skal være tørstig. Og det må vi aldrig blive færdige med, hverken at blive sulten eller tørstig. Har du mistet din første kærlighed, så har du mistet Jesus. Og på trods af det, kan man have så travlt med andre mennesker, optaget af andre og glemmer sit eget forhold til Jesus. Man har så travlt med, hvad andre gør, hvad andre siger, og hvorfor det? Det undrer sig over. Og et vers eller en citat af en, jeg holder meget af, det vil ikke længere have stor betydning. I mit første år som kristen, han har noget at sige til os, som på mange måder vil gerne være aktive og synlige og markante. Der er noget, vi aldrig må miste. Det er hjerte forhold til Jesus. Det er længere citat, men jeg bruger tid på det. Det er nu jeg så ikke. Det er Niso Vigilius, der skriver i bogen Vejen mellem afvejene. Man kan have de rigtige meninger, og i det ydre liv er man uangribelig. Man er samvittighedsfuld og nidkær i sin kristendom. Man er konsekvens og kompromilløs. Man er så optaget af at tage vare på den skønne og betroede skat, så man glemmer, hvad skatten er givet os til, og hvem vi skulle række den videre til. Man våger nøje over de gamles overleveringer, og er hård i sin dom over de mindste afvielser derfra. Men uden kærlighedens smerte og lidelse, uden hjertenød for de vildfarende, uden virkelig hørte omsorg for dem. Hvorfor? Fordi ens eget hjerte er sten, ubefærdigt og hård. Hvad er det? Det er kundskab uden kendskab, form uden indhold. Det er kristendom uden Kristus. Citat slut. Og alligevel så er det, som synes jeg er allermest rystende, det er det, vi møder i vers 5 her i Åbenbaring 2. Lysestagen flyttes. Lysestagen flyttes. Kan du ryste så over sådan et vers? Lysestagen flyttes. Så forestil dig, hvis der stod en lysestage herinde, og det var det eneste lys, vi havde, og så var der en, der tog den og gik ud med den, så blev det bælragende mørkt. Det svarer til at slukke lyset hen. Det bliver mørkt. Og på mange måder så lever vi det, jeg tror, man kan kalde tusmørket. Man kan se lidt, forstå lidt, lyset på vej ud, væk. Når Guds ords lys forsvinder, så bliver det mørkt. Mørkt rundt omkring os og i ens eget hjerte. Og det er noget af det, jeg har tænkt over når jeg, i Åbenbaringsbogen. Lysestagen på vej væk, tusmørket. Vi så ganske på det i går, det der med, at selvom mennesker møder ubehagelige ting, så spørger man ikke efter omvendelse. På mange måder så oplever man det, der ligesom Guds ord er forsvundet iblandt os. Det svarer til, at man sidder i form for tusmørke eller mørke. Man har sin bog, men man kan ikke læse i den. Man har den, men man kan ikke læse i den. Man kan ikke forstå det. Man kan ikke gøre det, Johannes han gjorde, som vi så i går også i kapitel 1, vers 12. Det med, at jeg så og vendte mig om og hørte røsten. Det er som, man kan ikke høre røsten. Det svarer til det, der står i Amos' bog, 8, vers 11 og 12, side 818. Der kommer dage, siger Gud Herren, jeg sender hunger over landet, ikke hunger efter brød eller tørst efter vand. Nej, det mangler vi ikke. Det er rigeligt i dag. Men efter at høre Herrens ord. De skal flakke om fra hav til hav, fra nord til øst, skal de strejfe rundt og søge efter Herrens ord. De kan ikke finde det. Ligesom det er lukket. Johannes, han kendte røsten. Han var klar over, at livet afhænger af at høre Guds røst. Og hvad trænger vi til omvendelse på dette punkt? Og lad os bede om vækkelse, bibelvækkelse, at vi kan høre Guds røst. Det er jo derfor, de syv menighedsbrev, de slutter med disse ord, at den, der har øre, skal høre, hvad ånden siger til menighederne. Kan du ikke høre? Kan du ikke frelses? Du må høre det hørbare ord. Vi møder også i Nye Testamente. I skal høre og høre, men intet fatte. Se og se, men intet forstå. Det er mørkt. Og så står det i vers 5. Ej, husk. Og det er sådan en rød streg under. I min bibel, det røde streg, det betyder, det er godt. Husk. Og husk, det er jo husk tilbage til noget, der er sket. Kan du huske første gang, du mødte Jesus? Og sådan kommer Jesus til dig igen, fordi han elsker dig. Derfor gælder også det, som står i Johannes 3:19, skrevet til Laodikea, det gælder også Efesus og de andre menigheder, og her i Korsbjerg. Husk, alle dem, jeg elsker, revser og tugter jeg, for du må omvende dig. Se, jeg står ved døren og banker på. Så vi sang det i Lina Sandels underlige sang. Han banker så sagte i aftens fred på dit hjerte. Han vil møde dig. Kan man vende tilbage til en, man har svigtet? En, man har været utro overfor, for at blive billedet fra det gamle testamente? Ja, til Jesus kan du. Sådan er Jesus. Han ønsker, at det skal være det, som var i begyndelsen. Det, som var i begyndelsen. Han ønsker, at du skal glædes over at være frelst, og du skal have alle dine kilder i ham, jævnfør Jesajas 12, 3. Glædeskilder. I skal øse vand med glæde af frelsens kilder. Tænk du måske igen, øse vand med glæde af frelsens kilder. Og skal lægge mærke til en ting mere. Det der kald til omvendelse er sagt til ikke til hedninger, men til menigheden. Ind i menigheden. Hvad siger Herren til menigheden så i Smyrna? Jeg kender, vers 9, jeg kender din trængsel og din fattigdom. Jeg kender din trængsel, fattigdom og spotten. Og så møder vi ordene videre i vers 9. Og jeg også har en rød streg. Men rig er du. Rig er du. Og her ser vi virkelig modsætning mellem det, mennesker ser, og det Gud, han ser. Fattige, men rige. Salige er de fattige i ånden, for himmeriget er deres. Han dømmer ikke efter, hvad hans øjne ser. Fæld ikke dom efter, hvad hans ører hører. Fattig, men rig. Rig i Herren. Velsignet, når man samles, fordi man øser af glædens kilder. Hvorfor er det svært at være en smyrende menighed i dag? Fordi at tidens kristendom ikke sammenkobler tro og lidelse. Det kan ikke være en sammenhæng mellem en kærlig Gud og så, at der sker ulykker og ting, vi ikke forstår. På mange måder så ønsker vi at skubbe det ubehagelige fra os. Det er svært at forstå, at man kan være fattig og så alligevel uendelig rige. At høre til dem, som intet har og så alligevel ejer alt. Det er kosteologi. Og Jesus er meget åben her til menigheden i Smyrna. Læg mærke til, hvad han siger til dem. Det står jo ikke at frygt, ikke, for du vil ikke komme til at lide. Så står det ikke i vers 10. Det står frygt ikke for hvad du skal lide. Frygt ikke for, hvad du skal lide. Han siger ikke, frygt ikke, for du skal ikke lide, men for, hvad du skal lide. Det skal du ikke frygte for. Du er velkommen til at lide ondt. Der er en sammenhæng mellem at være kristen og så det at lide. Det kan være ind i smerten over mennesker, der går bort fra Jesus. Det kan være ydre prøvelser og modgang, du mærker, hvor du er. Men har de forfulgt Jesus, vil de også forfølge os. Og derfor vi spørger os, min generation, om vi også er til at mennesker i dag stort set er villige til at ofre alt for at undgå lidelse og modgang. Selv sandhed og troskab. Da jeg læste nogle kommentarer, og så hørte jeg blandt andet, at dette århundrede er det mest blodige, det 20. århundrede for kristne. Man mener, uden at man kan sige, sådan er det, men man mener, cirka 130.000 lider og dør for de er kristne. Det er mange. Og hvad må det koste? Hvad må det koste? Hvad siger Jesus i vers 10b? Vær tro til døden. Vær tro til døden. Altså det er et stærkt udtryk. Vær tro ikke bare til en vis grænse, så må du opgive, men vær tro til døden, siger han. Og så er der et håb. For så vil jeg give dig livets sejrskrans. For i døden skal du møde Jesus, og så får du sejrskransen. Philadelphia er en af de andre menigheder, som Herren roser. Og da jeg, noget af det, jeg læste, var blandt andet, at man mener, at helt op til 1920, har der været en kristen menighed i Philadelphia. Et område, hvor der er kristendomsforfølgelse. Enkelte mener, at det stadigvæk kan være få kristne i byen. Prøv at se over i vers 10 i Åbenbaringsbogen kapitel 3. Og det står også her med gult her. Fordi du har bevaret mit ord om udholdenhed, vil jeg også bevare dig i prøvelsens time. Hvad betyder det? Jo, når vi tager vare på det her ord, så tager Herren vare på os. Det store løfter. Og det er det, man kan frygte i vores tid, at der ikke er tør at tage vare på det her ord. Så flyttes lyset derind, og så dør vi åndeligt. Men løftet er, at når vi tager vare på dette ord, så vil han, det er det, vi lever på, det er på løfterne, så vil han bevare os, så tager han vare på os. Romerne 15:4. Bruges ofte, citeres ofte af dem, der står her, inklusive undertegnede, at når nogle gange man skal prædike over Gamle Testamente, så siger man sådan i flæng, at det står jo alt, hvad der er skrevet, er jo skrevet. For vi skal lære af det. Og det er også rigtigt. Men det siger noget langt mere væsentligt, det vers. Alt, hvad der tidligere er skrevet, er jo skrevet, for at vi skal lære af det. Så vi med udholdenhed og med den trøst, som skrifterne giver os, kan fastholde håbet. Gamle testamente skal være med til, at du kan fastholde håbet. For i dem finder du trøst, find hjælp. Prøv at læse salmernes bog, for eksempel. trøst, hjælp. Du møder mennesker i det gamle testamente. Det er også led for deres tros skyld. Mange måtte betale en høj pris. Eller du kan læse Hebræerbrevet 11, hvor det taler om trosheltene. Det var ikke så meget heldige var i menneskers øjne, men de fastholdt ordet. Du skal få hjælp igennem gamle testamenter, hvad skrifterne siger, for at fastholde håbet, udholdenhed, så når målet. Nu er det ikke sådan, at selvom menighederne, de andre menigheder, selvom de får en negativ påtale af Herren, så findes der også kristne der. Det gør der flere steder, men det er svært for dem. Det er svært at være de steder, hvor man som kristen, hvor man sådan ikke officielt afviser løgn og falsk lære, hvor man ikke har den her bog som rettesnor og målestok. Der er en, der vil der noget ondt, og det er Satan. Og det kommer til at fylde en del i morgen. Jeg tror også, det er vigtigt for den her side med, for der er en, der vil tage din sejrskrans fra dig. Hele tiden rækker han ud efter den. Den sejrskrans, du har fået, hold fast ved det, du har, for at ingen skal tage din sejrskrans, Åbenbaring 3:11. Skal vi bevares? Skal vi gøre, som Johannes gjorde, som vi læser i kapitel 1, vers 12? Jeg vendte mig om for at se den røst, der talte til mig. Hyrdens røst. Hyrdens røst. Ham, som er troens banebryder fuldender. Ham, som rækker dig syndernes forladelse, når du falder. Ham, som løfter dig op og værner dig. Det er hyrdens røst. Men der er en, der vil tage sejrskransen fra dig. Og han bliver ved. Han bliver ikke træt. Han bliver ved. Vi skal slutte også i aften med at læse salme 27, 1-5. Og de vers bliver måske mere aktuelle i morgen, men vi læser dem også i aften. Salme 27, 1-5. Herren er mit lys og min frelse. Hvem skal jeg frygte? Herren er værn for mit liv. Hvem skal jeg være bange for? Når de onde nærmer sig for at fortære mig, de som er mine fjender og modstandere, skal de snuble og falde. Selvom min hær belejrer mig, er mit hjerte uden frygt. Selvom der føres krig imod mig, er jeg dog tryg. Kun et ønsker jeg fra Herren, kun det længes jeg efter, at bo i Herrens hus, så længe jeg lever, så jeg kan fryde mig over Herrens herlighed og søge svar for ham i hans tempel. Han gemmer mig i sin hytte på ulykkens dag. Han skjuler mig i sit telt og løfter mig op på klippen. Amen. Kære Jesus, vi takker dig, fordi vi får lov til os i dag at skjule os i din hytte. Tak fordi, at du vil løfte os op på klippen, frelsesklippen. Og tak, Jesus, at du er den gode hyrde. Det har det aller største mål for os, at vi når frelst hjem til dig. Og tak, at vi har dit ord. Det er det, der bærer os. Det er det, der løfter os. Også selvom vi kan mærke modgang og mørke omkring os, så er dit ord lys på vejen. Og det rækker hele vejen hjem. Jeg beder om, Jesus, at du må bevare os som en sand og en levende menighed. Og jeg beder om, Jesus, at vi ikke må have svigtet den første kærlighed. Men tak, fordi du kommer til os, banker på, for at vi igen skal få lov til at opleve frelses glæde og frelses jubel. Herre, må det ske for os. Må det der drive os ud til dem, vi bor iblandt, at vi har fået noget over noget. Her det beder vi dig om. Amen.